хроніки, як Андрей Ющенка, 22-гадовий син президента України, аматор відпочинку на широкую ногу. Однак на гэтым удзел чальцоў сям'і Ющенка у жыцці дзяржавы, сцвярджае кіеўскі піар-менеджер Алена Казаченко, і сканчаецца.
Ющенка не ходит с детьми, у него 5 детей, 2 от первого брака и 3 от второго. Иногда появляется его Виталина на каких-то культурных событиях. Здесь же нету никаких ни субботников, ни дней здоровья. На публичных каких-то мероприятиях я не видела. Один раз, например, с Тимошенко ездила ее дочка в Брюссель, но по линии Европейской народной партии. Крайне редко появляются семьей.
У Беларуси ситуация принципово иншая. Не глядя на формально обвешанную войну протекционизму, дети Лукашенко отримали не апошнія у державе посады. Віктор Лукашенко, уладкаваны дарадцам прэзідэнта ў Радзе бяспекі, Дмітрый атрымаў пад сваю каманду спецыяльна заснаваны прэзідэнцкі спартовы клуб, які сярод іншага кантралюе прыбыткі ад аднаго сектараў азартных гульняў, розыгрышаў спортлато. Але калі старэйшыя сыны трапляюць у прыцэл аб'ектываў эпізадычна, то малодшы за апошні час стаў сапраўднай зоркай. Апошнія паўгода Александр Лукашенко намагаецца пры кожным зручным выпадку паказаць сваё дзіця, пра існаванне якога краіна даведалася толькі сёлета. Зрэшты, яшчэ раней Лукашенко інтрыгаваў журналістаў, заяўляючы, што наўрад ці Беларусю будуць кіраваць Віця ці Дзіма, а вось самы малодшы – унікальны чалавек. Цяпер Міколку 5 гадоў, а ягоная маці на прызнанне самога Лукашэнкі не Галіна Радзівонаўна, якая засталася ў Рышкавічах, а лекарка. Ужо не сакрэт, што гэта Ірына Абельская. Адразу яна лекавала асабіста прэзідэнта, а потым да нараджэння Міколкі ўзначальвала так званую лечкамісію. Зараз працуе на шараговай пасадзе ў 9-м менскім шпіталі. Аднак, як кажуць у кулярах установы, рыхтуюцца дакументы на тое, каб зацвердзіць Абельскую кіраўніцай клінікі. Чуткі пра тое, што маці нібыта не мае магчымасці бачыцца сынам і з прычыны псіхалагічнага зрыву быццам трапіла ў псіхіятрычны шпіталь, супрацоўнікі дзявяткі не пацвярджаюць. Увогуле для Европы гэта выключны выпадак, калі першая асоба так рэкламуе пазашлюбнага сына. Прыкладам, у суседняй Польшы такія факты, калі і здараюцца, то іх старанна хаваюць. Супрацоўніца 5-й праграмы вяшчання на замежжа польскага радыё Яланта Смяловская кажа, што ў выпадку з кіраўніком Польшы Лехам Качынскім існуюць падобныя прычыны, за якіх асабістае жыццё сям'і не выносіцца на паказ.
Не было чым хваліцца, таму што ягоная дачка развялася і нарадзіла дзіця іншаму. Калі Квасняўскі быў прэзідэнтам, іхная дачка тады была ў ліцэйным узросце, то яны яе вельмі моцна хавалі ад журналістаў, ад газет. Яна толькі цяпер, калі ўжо ён перастаў быць прэзідэнтам, но то яна там у тэлебачанні выступіла ў праграме «Танец зорак». Валэнса, ягоны сын цяпер, ён у парламенце, но але ён быў абраны. Дарэчы, вельмі моцна ідзе крытыка партыйных рашэнняў, не то што сямейных, калі кіраўнік партіі выносіць на высокія пасады свайго чалавека ў нейкіх дзяржаўных установах. І гэта ўжо моцна крытыкуюць.
Не асабліва пускаюць пабочных у прыватнае жыццё і расійскія лідары. Дзве дачкі цяперашняга прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна, 23-гадовая Марыя і 22-гадовая Кацярына пад завесай поўнай сакрэтнасці. Цягам 8-гадовага прэзідэнцтва Пуціна было толькі вядома, што дзяўчаты вучацца. У 2005-м яны сталі студэнткамі Санкт-Пецярбургскага універсітэту, адпаведна, біялагічнага і ўсходняга факультэтаў. Не дае нагоды для размоваў і цяперашні прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. У прэсе праслізнула, што ягоны 12-гадовы сын Ілля наведвае школу, месцазнаходжанне якой трымаецца ў таямніцы. Толькі аднойчы ў інтэрв'ю Мядзведзеў сказаў, што Ілля хоць і не выдатнік, але разумны і стараецца бацькоў не засмучаць. У сумежных дзяржавах не становіцца набыткам галоснасці нават тыя старонкі біяграфіі палітыкаў, якія дэманструюць іх найлепшыя чалавечыя якасці. Літоўскі радыёжурналіст Йонас Лаўрынавічус кажа, што прэзідэнт Валдас Адамкус уласных дзяцей не мае, але пры гэтым падняў на ногі 3 дзяцей свайго брата і 3 дзяцей сястры сваёй жонкі. Аднак палітычных дывідэндаў на гэтым ніколі не зарабляў.
Вырасціў і калі жыў яшчэ ў Злучаных Штатах, дзяцей без бацькоў засталіся. В этом сэнсе 100%. Человек чистый и высокородный. Серед министров, конечно, есть моменты непотизма. Это не одно еще попадались золотые детки на разных махинациях. Можно вспомнить министра транспорта былого Бальчитиса, альбо вице-министра транспорта Шакалиса. Один попался навод на наркотиках. Детки этих людей. Адамкус это увогуле иншая планета. Это человек, який был инкорпорованный в литовскую политику, шукающий некого балансу сил помеж правыми и левыми, потому что они были непримиральные.
Просовывание детей по карьерной лестнице – звыклая справа для африканских краинов да шерегу азиатских регионов. Однако у Европе с такой з'явой завсёды змагались, як с непримальной для цивилизованного света. Беларусь, видовочно, готовая ломать состарелые стереотипы.
Рассказывал Игорь Корней. Слухайте агляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі з панядзелка да пятніцы ў начной свабодзе. На гэтым тыдні Александр Лукашэнка падпісаў указ, які забараняе беларускім дзецям выязджаць у тую самую краіну больш як 3 разы. Таксама, паводле указу, беларускія дабрачынныя арганізацыі змогуць накіроўваць дзяцей на аздараўленне толькі ў тыя краіны, з якімі Беларусь мае дамовы аб дзяржаўных гарантыях своечасовага вяртання дзяцей у Беларусь. Падрабязней пра гэта Алесь Дашчынскі.
Старшыня дабрачыннага фонду дзецям Чарнобылю Геннадзь Грушавы заявіў, што гэты ўказ фактычна знішчае праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей за мяжой. Паводле спадара Грушавога, пасля гэтага ўказу усе арганізацыі, якія чамусьці не падыходзяць беларускім уладам у якасці партнера, могуць фактычна скончыць сваю дзейнасць. Геннадзь Грушавы здзіўляецца, чаму менавіта вакол дзяцей Чарнобылю ўзнікла пытанне з падпісаннем міждзяржаўных пагадненняў.
Гэтыя самыя паездкі не былі на падставе договору, але не міждзяржаўных. Нема ў свеце дзяржавы, якая паездкі сваіх грамадзян у тыя ці іншыя краіны здзейснівае праз міждзяржаўныя пагадненні. Справа ідзе аб прыватных паездках. Прыватных арганізацыях, гэта ж прымаюць нашых дзяцей за мяжой, не нейкія дзяржаўныя установы, прымаюць грамадскія аб'яднанні, дабрачынныя ініцыятывы. У большасці краінаў няма ў заканадаўчых кодэксах падставы для такого пагаднення. Беларусь патрабавала, каб гэта было. Таварніцтва нейкае. Такі умовы, калі ўрады, дзяржавы павінны адказваць за тое, што адбываецца на ўзроўні вось такіх прыватных кантактаў, гэта фактычна крок па знішчэнню ўсей вось гэтай дзейнасці. Тое, што не будавалася ўладай, тое, што ніколі не падтрымлівалася ўладай, гэта ўлада сёння крок за кроком знішчае.
Такую дамову Беларусь падпісала, аднак, з Італіяй, а краіна, дзе адпачываюць дзеці каля 20. У дэпартаменце па гуманітарнай дзейнасці патлумачылі, што да заключэння дамоваў дзеці не змогуць ехаць за мяжу на аздараўленне.
Все в августе месяце уже получили проекты договоров. Работают, вот ждем мы от них ответов по их предложениям. Любой договор – это же договор двух сторон, поэтому они должны рассмотреть и представить свои предложения. И потом мы также будем работать по аналогии с Италией.
Такой домовы няма, да прикладу, з Нямеччыны. Дипломаты этой краины раят своим доброчинным инициативам накировывать листы до белорусского ураду, как переконать его не робить новых перешкодов. Бо не было ни водного прецеденту, как у Нямеччине затримливали белорус дзяцей пасля адпачынку. Геннадзь Грушавы адзначыў.
Указ – гэта фактычна адказ на ўсе гэтыя звароты. Вось нас гэта не цікавіць, нам усё роўна. Вось мы сёння ўводзім такі прынцып, і больш нам нічога не трэба, акрамя атамнай станцыі.
Цяпер на аздараўленне за мяжу змогуць выязджаць толькі дзеці да 14 гадоў і не больш як 3 разы ў адну і тую ж краіну. Паводле Геннадзя Грушавога, гэта парушае фундаментальныя правы чалавека.
Фактычна гэта забарона не дзецям, гэта забарона нашым грамадзянам. Гэта сем'і, якія маюць дзяцей, сёння пазбаўлены права самім вырашаць, могуць іх дзеці паехаць ці не. Як так можна? Мы дзейнічаем толькі ад імя бацькоў. Мы атрымліваем адпаведны дазвол, таму гэта абмежаванне датычыцца не дабрачынных арганізацый, і нават не саміх па сабе дзяцей, а гэта абмежаванне правоў грамадзян гэтай краіны. Яны пасля гэтага ўказу не могуць ужо самі вырашаць, куды пасылаць ім сваіх дзяцей, колькі разоў, кім узросцем пасылаць сваіх дзяцей. Абсалютна новая справа для Беларусі.
Нагадаем, фонд дзецям Чарнобылю за час свайго існавання з 1989 году накіраваў на аздараўленне ў розныя краіны свету больш за 200 000 дзяцей з Беларусі.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Тему выезду белорусских детей на оздоровление у «Ночной свободе» у сераду Алексей Знаткевич обмерковывал с кіраўніцаю доброчинного фонду «Соковик» Марией Мицкевич. Фрагменты этой гутарки у дайджесте «Ночной свободы» праз 2 хвіліны.
Вдоль по-быстрому кай, воли-воли-воли, вдоль по-быстрому кай, плыви жень, чьи закрылен кай, воли-воли-воли, чьи закрылен кай. Из Москвы пришел, там у меня улей-вой-улей, там у меня захотел милой ключевой воды, улей-вой-улей, ключевой воды.
Троица удол по речицы. Гэтая песня гучала у сераду 15 кастрычніка для гості «Ночной свободы» кіраўніцы доброчинного фонду «Соковик» Марии Мицкевич. Алексей Знаткевич гутарыў з гостей про указ Александра Лукашенки, які устанавляе новый парадак вывозу белорусских детей на оздоровление за межи Беларуси.
Як вы оцениваете гэты указ и як ён зменіць умовы для дзейнасці вашей организации?
Ну, по-перше, мы існуем уже 15 год, и 15 год займаемся оздоровлением детей. И прогнозы такие, что, например, на каляды уже дети праз нашу организацию не поедут на оздоровление. Потому что мы працуем с краинами Великобритании, Ирландии, с якими не подписана эта домова. Пока что на этот час домова подписана только за одной краиной из Италии.
А те есть шансы, что... Атрымаецца подписать некие домовы с іншими краинами?
Мы навык размовляли с представниками ангельской амбасады. Они кажут, что отповедные документы переслали на Министерство замежных справ. А лишь ты пропонуешь, які пропонуешь наше керавництво, но не вельми подыходит. Треба спрачаться, неяк вести перамовы. И вот той узор, які им не вельми подыходит. Тому это не вельми будет легко подписание этого, бо треба некие перамовы на высоком узровне. И вельми хутка это не будет. Але амбасада каже, что мы спадзеемся, что будет подписано, але это будет не хутка.
И таким чином атрымоўваецца, что ніводный дзіцёнак не зможа праз вашу организацию теперь выехать в сувязи с этим указом?
В сувязи с этим указом? Так, я лічу, что так. Я лічу, что это просто порушение правов дзіцяці, бо что еще шкодного у этом указе? По-перше, неразмежаваны дети-сироты и неразмежаваны дети-батьковские. Там дают згоду батьки. И вот указом, коли батьки хочут, чтобы их дитя поехало на оздоровление, это справа батьку. И не дозволять, как это держава может, это порушение права. Коли дитя хочет, его батьки сгодны, чему он забороняется, например, больше 3 разов поехать. Коли он был в этой семье, вельми добрые отношения, это дитя полюбили, и они на вот многие семьи запрошали детей потом и платили за учебу в университетах, и на вот было себя просто такое семьями. Это вот я не разумею. Однако, если дети сироты, тут держава как бы повинна стоять на этом, как дети вернулись. Але треба строить умовы, как дитя не захотело застаться за межой. А батьковские дети, это порушение права.
Наколькі зразумела, все гэтыя указы, апошнія гэтыя указы, ранейшае такое рашэнне па больш жорсткіх умовах выезду, яны выкліканы тым, што спачатку была гісторыя з Вікай Мароз, беларускай сіратой, якую спрабавалі пакінуць у Італіі сям'я Джуста і Барначын. Зусім нядаўна 16-гадовая Таня Казыра вырашыла застацца ў амерыканскім штаце Каліфорнія. Вось што бы вы параілі, як вырашаць такія выпадкі з такімі дзецьмі?
Може, для дітей-сирот тут треба і інше законодавство. Я лічу, що ви з дітей сім'ї, батьки мають можливість поїхати далі. Ось ти діти-сироти. Вони, може, живуть у дитячих домах. У той же Ангельщині зараз нема дитячих домів. Вони вирішають це питання, дитя одразу йде у сім'ю і виховується у сім'ї. І тому, коли дитя приїжджає, воно ніколи не жило у сім'ї, їй подобається. Це не дитячий дом. І, безумовно, вона хотіла б отримати ту теплоню, ту ласку, які звичайні діти отримують у сім'ях. І тому ці діти і не хочуть вертатися. Ось за межой гэта вельмі популярны фостеринг. Гэта тое, што дзеці, ну, калі аж нешта трымалася, дзіця не можа быць у сваёй сям'і, то ёсць апекуны, якія займаюцца гэтым да некага ўзросту. То есть у іх нема вось такіх дзіцячых дамоў, такі як наш. Бо калі дзеці пасля дзіцячага дому, у іх нема ніякіх навыкаў выжывання і жыцця асобнага. Гэта вельмі страшна таксама.
Я нагадаю, з нами на сувязі кіраўніца дабрачыннага фонду «Сакавік» Марія Міцкевіч. Спадарыня Міцкевіч, а як бы вы ацанілі яшчэ адзін гэты пункт указу, што аздараўленне цяпер магчымае толькі да 14 гадоў? Наколькі гэта абгрунтавана па-вашаму?
Мне здаецца, што гэта вельмі дрэнна. Бо калі дзіця мае больш старэйшы ўзрост, яму больш цікава быць у гэтай краіне, яго можна пазнаёміць і з культурнымі, з гістарычнымі падзеямі. Бо малыя дзеці, калі там 6-8 гадоў, і калі, напрыклад, першы раз я вазіла экскурсію па Лондоне, гэта было, ну, яны не вельмі разумелі. Але калі дзеці ўжо 14-15-16 год і вядзеш на экскурсію па Лондоне, і ты, які вучылі мову, гэта зусім іншае, гэта застаецца на ўсё жыццё. І потым многія бацькі дзякавалі, што пасля вось такой паездкі дзеці захацелі вучыцца мовам, паступілі ў лінгвістычны універсітэт, і гэта стала іх зараз іх працай, іх жыццём, дзякуючы вось можа невялікай экскурсіі па Лондоне.
А тое, што абмяжоўваецца выезд трыма разамі, можа ёсць нейкая рацыя ў дзеяннях улады, бо магчыма гэта дазволіць нейкім дзецям новым паехаць за мяжу, а адныя тыя ж дзеці шмат не будуць ездзіць.
Мы ў нашым фондзе вырашаем гэта пытанне так. Сапраўды, вось наша арганізацыя, якая працуе, напрыклад, ангельская, яны запрашаюць розных дзяцей, кожны год розныя. Але тыя сем'і, які хочуць запрасіць тое дзіця, якім спадабалася, яны запрашаюць не з гэтай асноўнай групы, а ў другі час, можа, перад гэтым ці пасля, то есть яны маюць такую магчымасць. І таму абмежоўваць, калі склаліся добрыя адносіны, то чаму не, чаму проста яны можуць асобна запрасіць гэта дзіця, гэта я не лічу, што гэта дрэнна. Тым больш вось па статыстыкі нашага фонда за гэты год, можа, 1/5 дзяцей былі больш трох разоў.
Спадарня Міцкевіч, вы патлумачылі, што, в прынцыпе, все гэтыя абмежаванні, яны, на вашу думку, нерацыянальныя. Тады чым, на вашу думку, гэта выклікана? Чым увогуле выкліканы гэты ўказ? Чаму улады хочуць абмежаваць гэтыя выезды за мяжу?
Ну, я лічу, што наогул улады бы хацелі, каб дзеці не выезжалі. Гэта даўно ходзяць такія думкі. І што трэба, каб, напрыклад, больш зараз хочуць, каб дзеці аздараўліся тут, на Беларусі, але каб замежныя спонсары аплачвалі пуцёўкі тут, каб дзеці аздараўляліся на тэрыторыі Беларусі. І некаторыя ідуць на гэта ініцыятывы замежныя. Але некаторыя кажуць, яны б хацелі, нашы хацелі бы бачыць гэтых дзяцей, бо калі бачаць дзяцей, то ідзе збор грошаў на гэтыя паездкі, гэтак далей, гэтак далей.
Кіраўніца дабрачыннага фонду «Сакавік» была госцей «Начной свабоды» ў сераду. У эфіры выбраныя матэрыялы «Начной свабоды». На чарзе штотыднёвы відэагляд Максіма Жбанкова.
І Як відомо, комерційне кіно тримається сьогодні на трьох китах: гроші, зорки і спецефекти. На крайній випадок можна обійтися без зорок. А ось режисер Джон Евнетт вирішив зробити наоборот. У його новому трилері «Право на забойство» нового нуль, ефекту амаль нуль. Усе тримається на дуеті знакомитих зорок Роберта Де Ніра і Аля Пачини. Пара старих драних голлівудських вовків опантано гуляє у кримінальне кіно. Знов дрянні поліціянти, знов злої вулиці, знов правий той, хто має зброю.
Okay, I'm the killer. I show up at your door. And for some reason, you open your door for me. Who am I?
Someone I know.
But I'm more than known. I know everything about him.
У свій час Пачино і Де Ніро разом працювали у знакомитому «Хросному батьку». А ось Стюар Туарсус зустрілися тільки однойчі у поліцейському кіно Майкла Мена «Спякота». Гэта было 13 гадоў таму. Хто вырашыў аднавіць зорны тандэм, дакладна невядома. Аднак кожны з галівудскіх ветэранаў робіць усё магчымае, каб падтрымаць плянку якасці. І гэта амаль атрымалася. Кажу амаль, таму што акрамя шляхетных твараў шаноўных актораў, тут глядзець няма на што. Рабілі зорнае кіно, але не парупіліся пра больш-менш уцямны сцэнарый. Сярод адмоўных уражанняў «Вышэй за Бена». Дзіўнае кіно цьмянага паходжання. З аднаго боку экранізацыя расійскага маладзёвага бестселера, з другога брытанскі прадукт рэжысэра Сюзі Хейлвуд. Кіно пра прыгоды расейцаў у Лондоне зрабіла англійская брыгада, да якой далучыўся малады актор Андрэй Чадаў. Пару контейнеров тепла. Авантуры российских хлопчиков в диким замежжи были цікавыя напрыканцы 90-х, калі, дарэчы, книжка и вышла. Зараз спробы напужать Заходом выглядаюць досыць смешна. А пара героев успрымаецца як сентиментальные адморозки, чарговая инкарнация загадкавай славянской души. Хто кого тут открывае, Британия, Россию ці наадварот, пытанне недарэчнае. Бо адказу відавочна не ведае ніхто з аўтараў. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Шыкоўнае канцэртнае шоу ў гонар Леонарда Коэна. Завецца гэта ўсё «Леонард Коэн, I'm your man». Канцэрт адбыўся ў сіднейскай оперы ў 2005 годзе. А заспяваць творы славутага спевака-сонграйтара сабралася зорная кампанія. Нік Кейв, Джарвіс Кокер, Бет Ортон і нават гурт Юту.
I was born like this.
Глядзець на гэты цуд неверагодна цікава. Таму што Коэн асоба маштабу Боба Дзілана альбо Тома Уэйтса. Таму што ягоныя песні здольны нават заўзятых попсавікоў ператварыць у паэта ля мікрафона. А яшчэ Коэн ніколі не гандлюе тварам, таму што ведае свой сапраўдны кошт.
Відэаагляд Максіма Жбанкова першы раз у эфіры ў начной свабодзе ў чацвер.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на вина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы слухаеце выбраныя матэрыялы начной свабоды за гэты тыдзень. На завяршэнне агляду «Барды свабоды» – музычная перадача Змітра Бартосіка. А я, Юрась Бушлякоў, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва!
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гостем нашай перадачы будзе Андрэй Раманкевіч. Гэтага барда я ўпершыню пачуў у гародні гадоў 10 таму назад. Падчас святкавання угодкаў Грунвальдскай бітвы на беразе Нёмана ля Калоскай царквы адбыўся вялікі бардаўскі канцэрт. На пагорках пастала не адна сотня маладых слухачоў. Узмацняльная апаратура аж да супрацьлеглага берага разносіла вольныя песні дзясятка бардаў. І ў гэтым гістарычным антуражы Андрэй Раманкевіч са сваімі ваярскімі песнямі глядзеўся найбольш эфектна.
Я нарадзіўся ў вёсцы на Талачынчыне, Віцебская область. Вёска называецца Заднё, з такой дзіўнай назвай, але вёска зараз так называецца. Раней яна складалася з двух частак, адна з которых называлася Пьемонт. Вось, менавіта ў гэтай частцы вёскі я нарадзіўся. Пьемонт, такая, відаць, назва штучная, напэўна, недзе з 19-го стагоддзя паходзіць, як бы існавала тады традыцыя ў шляхты дваран называць свае ўладанні якім-небудзь такім цікавым заходнім словам, кшталту Пьемонт. Там, або іншыя назвы розных французскіх, італьянскіх правінцый, там, дзе яны, магчыма, бывалі.
І вы былі п'ємонцы, так?
Так.
І побач жылі заднеўцы.
Так, менавіта.
Вы адчувалі нейкую сваю перавагу шляхецкую перад заднеўцамі ці не?
Ну, справа ў тым, што гэта па уяўленнях сучаснага чалавека спрацоўваюць пэўныя асацыяцыі ад слова заднева і так далей. Тыя людзі, якія займаюцца навукай, што вывучае паходжанне назваў, кажуць пра тое, што такімі тэрмінамі, словамі называлі часткі вёсак, якія знаходзіліся на ізлучаных рэк. Тобі ж на адным з берагоў ракі, дзе рака рабіла рэзкі паварот. Зразумела, што ў сучасным уяўленні гэта можа быць і даволі смешная назва, але для мясцовых яна не такая ўжо і смешная.
Скажы, а тапонім Пьемонт, ён яшчэ жыве?
Зараз у вёсцы толькі старыя людзі. Часамі яго згадваюць. Ось. Раней, яшчэ ў мой час, у пачатку 80-х, нават у пашпарты або ў метрыкі нараджэння запісвалі, дзе накладна нарадзіўся. Пьемонт, гэта было задню.
На шарах, як свет старажытнай зямлі, сярод пушчаў і рэк сінявокіх, людзі волаты вольна ад веку жылі і пакінулі слаўны свой след у стагоддзях далёкіх. Людзі волаты вольна ад веку жылі і пакінулі слаўны свой след у стагоддзях далёкіх. Іх дзяржавай вялікае княства было, хлеб і дзетак у шчасці расціла. Войска ж ворага, што супраць мечам ішло, жахам сэрцы ліхім хутка літасці слёзна прасіла. Войска ж ворага, што супраць мечам ішло, жахам сэрцы ліхім хутка літасці слёзна прасіла. І слава подвігах нашых дзядоў грамамі грымела па ўсіх гарадах і мястэчках Еўропы старой. Пагоні святая, магутнасць і знак капытамі звінела, пранесліся тыя часіны імклівай ракой. І праз змрочна крывавую браму гадоў азірнемся і крок свой прыпынім, усвядомім сябе дзецьмі мужных дзядоў, ланцугі забыцця і няволі са збітых ног скінем, усвядомім сябе дзецьмі мужных дзядоў, ланцугі забыцця і няволі са збітых ног скінем. І зноў як калісь запытае сусвет, а што за народзем, там з цемры выходзіць з надзеяю ясных вачах. Няўжо гэта той, што змагаўся і марыў з нюсны аб свабодзе і нёс сваю мару крыжом на плячах? кто там и где, а кто там и где, в огромней стаи такой громаден, и что он несе на своих плечах. А кто там и где, а кто там и где, в огромней стаи такой громаден, а кто там и где, а кто там и где, белорусы. А кто там и где, а кто там и где, белорусы.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».